11. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo je emisija U prvih pet. Radio Beograda 2. September je počeo furioznim izložbama. Jedna od tih je bila i retrospektivna izložba Complicated Simply u Muzeju primenjene umetnosti Slavimira Stojanovića. Slavimir je gost danas. Slavimir, je dobar dan.
Dobar dan.
Retrospektivna izložba sa 40 i nešto godina i 30 godina rada. Dobro, to...
Počeo sam sa 6 mjeseci. Sa sreće. Bile papir, dobre olovke, naoštrene.
Naučio si rano da radiš, ali za tih 30 godina čini mi se da si radio mnogo toga, od reklame do onoga što je plakat za pozorište, preko raznih drugih plakata, u stvari sve što skoro postoji u grafičkom dizajnu.
Da, sve discipline u domenu vizualnih komunikacija. Imao sam neviđenu sreću da sad tog te kad pogledam tih 30 godina u vidu te izložbe i monografije, kad se to prelista, onda shvatiš, kad pita neko što živiš, onda još uvek ovde u Beogradu i zašto ovde uopšte iko pokušava nešto da pomeri neke granice. U stvari ovde postoji ogromna količina slobode, jer tamo gde god da sam otišao, ovaj sam morao da radim jedne te iste stvari.
Kad to kažeš, misliš verovatno na Ljubljanu jednim delom.
Da, i u Njujork kad sam otišao isto video sam da ljudi hoće to što vide u portfoliju, hoće to da stalno repliciram isto. I ova sredina, zato što je naravno večito nevina i pionirska, da, onda nudi mogućnost da se ti reinkarniraš za života 20 puta, bez problema. I naravno to podrazumeva taj sizifovski stalno početak, stalno iz doline do vrha brda sa kamenčinom nekom koju guraš, ali ja sam se sad navikao već na to. Bilo bi glupo da nisam. Tako da to sam uzeo u obzir i to je deo mog kreativnog bića i načina razmišljanja i stvaranja i življenja svakodnevno.
Pa kada to kažeš da možeš da se reinkarniraš svaki čas, meni se čini da se u stvari dešava i to da ljudi ne znaju uopšte vrlo malo o dizajnu, vizualnim komunikacijama, kako se to nekad zvalo, danas malo više se govori o grafičkim dizajnu, ali negde ljudi ostanu začuđeni kad vide ili ne znaju uopšte kakva je prošlost ili šta se radilo u drugoj polovini 20. veka u grafičkom dizajnu, pa i u ovih 30 godina tvog rada.
Pogotovo kod nas. Ovde smo mi skloni da pobijemo sve svoje prethodnike, da ih nema. Uopšte kao da nisu živeli pre nas. A najvažnije je da smo svesni da stojimo na ramenima naših prethodnika i ako ih uvažimo, onda ćemo dalje videti. To je najveći problem kod nas, što mi iz generacije u generaciju pokušavamo da zaboravimo ko je pre nas stvarao u istom tom domenu. Plus, što se kod mene desilo, da imao sam tu opet okolnost da ja sam počeo kao ilustrator, kao strip crtač, karikaturista, time sam zabavljao sebe i okolinu i tako sam počeo se bavim uopšte na kraju dizajnom, ali u stvari sam napravio crossover između dve vrlo raznorodne discipline. Ilustracija je stvarno nešto drugo od grafičkog dizajna. I ovaj, ta ljubav prema crtežu je dan danas ostala i vrlo često
ti koristiš crtež u svemu skoro
gde god
možeš, da.
Jeste, to je ta sloboda koju ovde stvarno imam, koju mi niko ne sputava, ne dovodi u pitanje kako ću da rešim neki vizualni komunikacijski problem, nego me puštaju u principu, pogotovo i projekti u kulturi, mislim.
Pa da, oni su uglavnom, rekla bih, onak negde i pro bono skoro.
Pa da.
Tako da onda tu možeš, zaista imaš slobodu što god daš, to je prilike. Da. E sad ovako, ja rekoh da je danas, da je sezona počela furioznim izložbama, ali u današnjih u današnjoj emisiji U prvih pet govorit ćemo o Pančevo film festivalu, o izložbi Stoje Novaković, državnik, naučnik i bibliotekar koji je u Narodnoj biblioteci Srbije, o premijeri predstave Šine Milene Marković u Maloj ekonomskoj školi u Novom Sadu, o velikoj izložbi Albrecht Dürer i njegove savremenici u Konaku knjeginje Ljubice i o jednoj izložbi koja mislim da je jako dobro ilustrirana, ono što si malo pregovorio, velikani grafičkog dizajna Saveta i Slobodan Mašić u Kulturnom centru Grad. To je prva od serije izložbi o našim velikanima. S jedne strane, s druge strane, u stvari da bi se pokazalo koliko i kako se u stvari ne zna ništa o grafičkom dizajnu. Kada smo se, to jest kad sam ja tebe upoznala, ti si radio ovde nekoliko kuće dalje, to je tada bio Sači i Sači. I negde mi se ostala mi u pameti te nagrade koje su dolazile, a mi smo bili pod sankcijama i ovde je bio jedan užas od svega što se događalo. I negde to te moglo lansirati daleko i moglo te u stvari napraviti preuobraženim, recimo, kako si se borio sa tom.
Pa jesam, naravno, 30 godina, od sigurno bilo bar 2-3 gde sam dotako dno neko ljudsko i uvezano.
Ali si zato vrh finansijski, recimo.
Da, recimo, zavisi, da, izbor je bio vrlo jednostav. Ali da, to je bila srećna okolnost, opet, jer je Sakan, Dragan Sakan, koji je bio vlasnik te firme, i njegovi sinovi koji danas nastavljaju tu tradiciju, oni i dalje ulažu u to promovisanje lokalne kreativnosti kroz učestvovanje na festivalima u svetu. To je ogroman novac koji je uložen u to. I to je stavilo našu ovu sredinu pod sankcijama i vrlo omraženo Srbi su bili, ako slučajno je zaboravio, mi smo bili najgora vrsta ljudskog postojanja. Tako smo bili obeleženi u celom svetu.
I dobiti tamo nagradu, to je tada kao takav. To
su velike satisfakcije bile za nas, sitne do duše, onda su ovi prave ludi kao pa dobro, evo, dobri ste, evo, nagrada i tako dalje, ovi zapadnjaci što bi rekli. Ali smo mi ipak gajili smo, nažalost, taj kompleks manje vrednosti od njih i onda smo mislili da tim festivalima možemo da im doakamo nekako, da pariramo i da dokažemo da smo stvarno isti kvalitet, bar ako ne i bolje, ali bar da si isti, da ne da te gleda neko kao građanin na 16. reda, a iz Evrope si. Znači, zato imam taj isti problem sada kad su ove izbjeglice toliko prisutne i u medijima i tako dalje, zato što se potpuno prepoznajem. Tako sam se isto ja osjećao, tako sam izgledao, tako sam bio fucnut sav početkom 90-ih.
Znači, da, i neki su te cenili, a neki te nisu.
Život
koji
ne želim da napustim. A išao sam, recimo, sam tražio azil u Švedskoj kad sam studirao. Znači, želeo sam da odem što dalje odavde, jer ovde nije bilo baš fino, mislim. Hoću kažem, imam identifikaciju s tim, ali sve vreme je u stvari ostao ta potreba se dokaže da sam i ja ravnopravan, normalan, ne samo ja, nego cela ova sredina. I Sakan je dao tu šansu neverovatno, koštalo je u hiljadama, naravno, u stotinama hiljada eura, to te kotizacije učešće na tim festivalima, to je strašno skupo. A mi smo imali plate u stotinama maraka, a ovo je koštalo stotine hiljada.
A ovde je bilo u desetinama maraka, da. Ovde plate.
Pa da, dobro, da, mi smo imali ipak malo veće.
Da, recimo, naravno, sećam se.
Moja mama imala 7, ja sam imao 100.
Mogao si da je nešto pomogneš.
Da, pa i jesam.
Imam na vezi Nevenu Matović. Nevena, dobar dan.
Dobar dan.
Pančevo film festival danas se završava, sastavljen od naslova skupljenih sa raznih strana sveta i dve takmičarske selekcije, nekoliko revijalnih. Gledala si sve do sada. Kako ti je to izgledalo? Kako se to sve skupilo i smestilo u Pančevo?
Upravo sam tako i planirala da počnem da kažem da možda će se naši slušalci zapitati zašto toliko pažnje posvećujemo festivalu koji tek dve godine postoji. Ovo je njegovo drugo izdanje. Ali ovaj festival zaista izgleda kao da postoji već dugi niz godina. I vrlo je ozbiljno organizovan i ima vrlo promišljen filmski program koji odgovara pre svega ukusu njegovih autora, a iz ovog festivala nekako stoje kao stub onoga što se dešava troje ljudi koji se profesionalno bave filmom, to su Ognjen Glavonjić, Tatjana Krstevski i Stefan Ivančić, koji je ove godine selektor zajedno s Ognjenom Glavonjićem. To su ljudi koji su filmski program u stvari napravili prema svom filmskom ukusu. i to tako da se na ovom festivalu prikazuju najrazličitije forme autorskih filmova, bilo da je reč o igranim ili dokumentarnim ili o filmovima, esejima. I ono što je dobro, publika u Pančevu, a ima i poneki čovek koji dođe iz Beograda u Pančevu da prati ovaj festival, su zaista prepoznali šta su autori ovog festivala želeli da kažu. I govori organizacija ovog festivala i tako dobar uspeh i veliki broj gledalaca, u stvari govori o tome da nisu filmski hitovi jedina stvar koja publiku dovodi u bioskope, već i dobro promišljeni i organizovani programi, bilo da je reč o glavnom ili takmičarskim programima ili programi koji se tiču radionica. Najzanimljivija od verovatno čitavog ovog festivala ove godine je bila radionica koju je juče u Pančevu održao Kristijan Berger, direktor fotografije i dugogodišnji saradnik Mihajla Haneke, a čovek koji je nominovan za Oscara za Belu traku, film Mihajla Haneke, koji je radio sa njim i na reznom filmu Profesorka klavira i na najznačajnijim filmovima Mihajla Haneke, koji je recimo nedavno završio snimanje najnovijeg filma Angelina Jolie, koji je govorio o tome koliko on zapravo beži od svih tih pomagala kada je u pitanju filmska slika, i koji se na jedan veoma specifičan način bavi svetlom i istraživanjem svetla na filmu, odnosno filmskoj slici pristupa kao recimo renesansni slikari koji su na vrlo specifičan način, kao što znamo, osvetljavali svoje likove, koji su vrlo često i nosili svetlo na tim slikarskim kompozicijama. Najavit ću evo sad u ovom javljanju i razgovor koji će biti emitovan u Filmorami u utorak sa Kristijanom Bergerom, a za današnju emisiju Prvih pet izdvojila bih nekoliko filmova koji su zaista obeležili ovogodišnje izdanje. Pre svega to je film Dugme od Sedefa Patricija Guzmana. Reč je o eseju koji se na jedan posredan način bavi okeanom, odnosno 2670 milja dugom morskom obalom, koja je inače najduža granica Čilea. To je neka vrsta istorijske vertikale koja prati kroz vekove strašnu sudbinu starosedelaca Patagonije, zaključno sa Pinočeovim režimom u kome su oni takođe stradali, i to stradanje je počelo još od engleskih osvajanja. Film je u stvari jedna vrsta nastavka istraživanja čuvenog čileanskog dokumentariste Patricija Guzmana, koji se i u svojim prethodnim filmovima, kao što je slučaj Pinoče, Salvador Allende ili Bitka za Čile, bavio istorijom Čilea.
Da li je taj film nešto što ćemo moći da vidimo ili je to samo bio festivalski?
To je film koji je festivalski za sada i ja se iskreno nadam da
će ga televizija bar otkupiti.
Bar televizije ili bar na festivalu autorskog filma. Zato što je to film koji je zaista izazvao veliko interesovanje i neka vrsta nastavka na stavu sa svetlom u prethodnim iz 2010. godine, u kome se u pustinji Atakama tretira kao recimo more u ovom filmu, koja krije raznorazne tajne.
Drugi film, Moramo malo brže.
Abdulih Hamza, pominjali smo izbjegličku krizu koja je izuzetno aktualna ovih dana. Abdulih Hamza, Marka Grbe Singa, to je duža verzija dokumentarnog filma koji je nagrađen na festivalu Beogradskom dokumentarnog i kratkometražnog filma. Taj se film u kraćoj verziji zvao If I Had It My Way, I Would Never Leave, koji govori upravo o Abdulu i Hamzi, dvojici ljudi sirijskih izbjeglica koji se preko Srbije prebacuju u Mađarsku i nastavljaju svoj put dalje. Oni su davnih dana došli i stigli u Evropu i u kontaktu su sa Markom Grbom Singom. A videli smo i Flotel Evropa Vladimira Tomića, koji je nagrađen takođe bio na Berlinalu, koji opet podsjeća na one slike koje nama dolaze sada iz Grčke, iz okoline ostrava Kos, gde su na jednom brodu u luci smeštene izbeglice koje beže iz Sirije i okolnih zemalja iz kojih besni rat. Vladimir Tomić je 90. godina našao na Flotelu Evropa u Kopenhagenu i to je zapravo jedna istinita priča, odnosno autobiografski film koji govori o dečaku koji je sa svojom majkom i bratom došao bežeći od rata u Dansku i tamo ostao, on i dan danas tamo živi. Treba istaći i retrospektivu filmova Daneta Komljena, čoveka koji je evo nedavno završio svoj dugometražni igrani film od koga svi očekuju, zato što je sa svojim kratkometražnim filmovima osvajao nagrade na brojnim svetskim festivalima i označen kao neko ko ima jedan specifičan filmski izraz, a moji favoriti su sigurno sve više stvari koje dolaze, Jelena Gavrilović koja se nalazi u takmičarskom programu i posledice otvaranja javnog toaleta na 375. kilometru Omara Elzo Hairija koji dolazi iz Egipta, koji je rađen po motivima Čehovljeve priče Činovnikova smrt, jedna vrlo zanimljiva priča koja je smeštena u savremeni Egipat, a koja je inspirisana nečim koje je nastalo mnogo
ranije i to u Evropi. Nevena, kome je ovaj festival namenjen? Koliko stručnoj publici, a koliko građanima? To jest
građani su vrlo dobro razumeli šta su organizatori ovog festivala želili, a to je da im prikažu nešto što nije mainstream, što nisu, kako reče Tatjana Krsterski, najgori otpaci hollywoodske produkcije koja stiže u naše bioskope, konkretno u bioskope u Pančevu. Tako da ja stvarno moram da kažem da sam fascinirana brojem ljudi koji u sali prati sve sadržaje. Da li je reč o radionicama, tu je bilo i fotografskih radionica i radionica izložbi koje su posvećene stripu. Naravno, ne možemo govoriti o Pančevu, da ne pomenemo Zografa koji je zaslužan za vizuelni identitet celog festivala. Dakle, Pančevci su dobili Pančevo film festivalom na mesto na kome mogu da saznaju dosta o filmu, na kome mogu da pogledaju odlične filmove i na kome mogu da se druže sa autorima filmova, pošto posle svake projekcije naravno postoji razgovor sa gostima. Gostiju takođe ima, kažem, najveće ime je ove godine da. Christian Berger, koji je zaista koji je inače prikazao svoj film u petak popodne, koji je takođe se nadovezuje na ovu izbjegličku priču i na priču o ratu koji večito stoji među nama, a to su etničke idile. To je film koji je sniman, koji je počet, to je snimanje 1998. godine, mislim da je krajem 90. godine završen. To su razgovori sa stanovnicima nekih severno-hrvatskih ostrva koji govore o svojim iskustvima ratnim, koja su vrlo interesantna i mogu se primeniti u ovo današnje vreme. Pretpostavljam,
vrlo dramatična.
Dramatično, da.
Nevena danas je dodala nagrada ili ne?
Jeste, večeras je proglašenje nagrada i projekcija filma Panama Pavla Vučkovića. U 22 sata i 30 minuta će biti prikazani i pobednici takmičarskih programa Svetionici i Rani radovi. Moram da kažem i to da je taj program Rani radovi zapravo namenjen, ajde da kažem, mlađoj publici, ali i ljudima koji prate ono što rade mlađi filmski stvaraoci. Ali ono što je zanimljivo da o tome odlučuje 16-očlani žiri mladih ljudi koje predvodi ove godine Ivan Ikić, koji im u stvari daju uputstva kako da gledaju filmove.
Rani radovi mladih umetnika ili rani radovi poznatih umetnika?
Mislim, ne toliko poznatih. Rani radovi su prvi kratkometražni filmovi, nisu oni toliko poznati. Neki od njih su poznati nama ovde na ovim našim prostorima, zato što su to ljudi koji su već snimali te kratkometražne igrane filmove, ali to nisu rani radovi velikih svetskih filmskih stvaralaca. Ne, to su rani radovi budućih, ajde da kažem,
velikih umetnika.
Jeste, stvaralaca, ali ono što je zanimljivo da taj program, kažem, ocenjuje mlada publika koju instrukciju za gledanje i ocenjivanje filmova daje profesionalni reditelj, ove godine Ivan Ikić, koji je, čini mi se, prošle godine dobio za Varvare jednu od nagrada. Tako da je to način da se ljudi edukuju kako da gledaju filmove, što je takođe dobro, jer nije film samo, jel da, kupiti kartu.
Samo zabava. Nevena, hvala ti. O tome još u filmu Rami. Ovoliko danas u prvih pet u Pančevo film festivalu. Nevena Matović je bila, pratila ga i ako vas zanima kako izgledalo i intervju u filmu Rami u utorak. Nevena, hvala. Gost Slavimir Stojanović, ili imaš vremena da gledaš? filmova?
Imam, naravno. To je jedan od načina da se dovedem u red posle napornog dana na poslu.
A kada gledaš film, koliko se negde, recimo, baviš onim što je uvodna špica? Neretko poznati rade, mislim, ljudi koji se bave vizualnim komunikacijama rade uvodne špice. Neke su veoma čuvene, neke filmove čak volimo zbog uvodnih špica koji su možda malo slabiji. Ili...
Da.
James Bond je, recimo, poznat po, ajde, yes, ono, po špicama.
Ili Fincherov Seven, ovaj, koji je dobio silne nagrade. Mislim da se taj tip zove Kyle Cooper.
Ja mislim da You've Got a Mail je takođe poznat.
Isto, to je Mirko Ilić,
Mirko
radi.
Ilić radi.
Da, da, da. Pa to je platforma fantastična za kreativnu nadogradnju filma celog. On te uvodi apsolutno u ton filma i samo oni koji stvarno paze na sve te detalje ulože onda novac i u špicu, naravno.
Slušamo muziku, 11 sati 20 minute, emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Favorite things when the dog fights, when the bee stings, when
Sonja Milovanović u studiju govoreći nam o izložbi Stojan Novaković, državnik, naučnik i bibliotekar u Narodnoj biblioteci Srbije. Slavimir Stojanović još uvek, bit ćeš do 5 do 1, ne možeš da pobegneš. Radiš dosta, to jest ta tvoja veza između advertisinga i onoga što je kultura ili vizuelni identitet raznih ustanova, kultura ili plakati za pozorište. Iz Jugoslovensko-dransku si radi jednu seriju izuzetno meni svedenih i zanimljivih plakata. Kako balansiraš sa time? Jedno je ludilo u smislu da moraš jako da vodiš računa o onome što ti se kaže da mora da bude, a ovde ti se opet ostavlja velika sloboda.
Pa da, to te dve krajnosti hrane jedna drugu u stvari kreativnošću i da nema te frikcije između ta dva objektivno suštinski suprotna sveta gde u jednom možeš da ostvariš neki autorski trijumf, a u ovom drugom moraš potpuno se podrediš, govorimo o komercijalnom radu, potpuno se podrediš projektu i on je uspešan samo ukoliko dobro proda nešto. A meni to kao motiv za neki kreativni autorski rad, ne meni, nego nikome, to ne može bude osnova za vertikalu kreativnog unutrašnjeg bića. Tako da bi se držao vertikalnim, ja moram da proizvodim stvari koje sam iniciram ili da radim pro bono, odnosno besplatno, projekte u kulturi kao što sam radio godinama za Jugoslovensko dramsko pozorište.
Meni se čini da su advertising ili reklamne agencije negde ili bar imale drugačiji ili bolji ugled 70-ih, 80-ih kod nas kad su krenule. One su nekako drugačije zvučale, bile su mnogo atraktivnije za mlade ljude ili za bilo koga koji je dolazio iz sveta dizajna nego što ih danas sagledavamo. A ti si negde ušao u to 90-ih kad to kod nas je još uvek bilo vrlo zanimljivo.
Bilo je in, veoma. Pre svega je bilo in zato što je bila nova struka. Drugo, kompjutere nisi tek tako mogao da kupiš, bila je velika kriza, tako da su kompjuteri su se nalazili u agencijama na kojima ćeš raditi projekte, mislim. Tako da i ta kombinacija tehnološkog i jedne to je novotarija bila na koju su se svi primili, zato što je za nas to bilo bekstvo od realnosti u taj neki kreativni svet gde se svaki dan nešto novo stvara, što suštinski nije imalo baš neke velike veze sa svakodnevicom van, recimo, agencije ovde u Hilandarskoj, i mi smo tu u jednom postaklenim zvonom živeli nekako paralelno sa realnošću koja nas je okruživala. I to je neverovatna sreća za mnogi od nas bila. I zato smo toliko, zato je taj magnetizam te struke bio jak, jer je nosio u sebi obećanje boljeg života, boljeg kvaliteta, svih nijansi koje god imaš.
Sada je to sve malo drugačije. Vidim.
Sad je drugačije iz nekoliko razloga. Prvi je što je to toliko bilo akcentovano da je to neka fora, da je to fancy, da to svi hoće to da rade. Toliko je akcentovano bilo, previše nagrada smo dobili. Jednostavno smo same sebe nekako u karikature napravili zbog toga, jer više nikom nije bilo značajno da se ponavljaš, ti bukvalno nedeljno dobiješ po jednu do pet nagrada u svetu. Nedeljno. I to više nije više vesti. To isto kao Novak Đoković. Ne, ja mogu više da gledam stalno. Biram sad turnire na kojima igra da bi gledam.
Kad se mako igra final.
Pa da, bukvalno. I to isto bilo sa nama. Znači, kontraproduktivno je bilo, ali smo se stavili na mapu. Pogotovo Dragan Sakan i sebe lično je stavio na istorijsku mapu advertisinga, ne samo u zemlji i regionu, nego u Evropi. Vrlo važna figura. I uspeo je u tom svom nastojanju da uđe u istoriju. I to je bio njegov ulaganje, njegov motiv i svaka čast.
I njegov projekt koji u stvari realizovao i to jeste onako, rekla bih, u velikom klinec, stilu. Da, ali je negde uvijek on izlazio kao prvo, a vi ste negde posle.
A dobro, to je
posle,
njegov projekat. Bi,
tako da je to...
Ja sam se tada bunio i ljutio strašno što nigde nismo potpisani, ali to je morao, mislim, sad shvatam da to nije moglo drugačije. Tada sam žizeo potpuno, da sam se ubijao svaki dan.
Sonja, kakva je izložba?
Dobar dan. Pre svega.
Stojan Novaković, da državnik, naučnik i bibliotekar.
Da. S obzirom na širinu rada Stojana Novakovića i njegov značaj i u državnim poslovima i u nauci, s tim je u vezi bibliotekarstvo, ova izložba je, čini mi se, našla pravu meru da predstavi ono najvažnije iz njegovog rada i dela. Naravno, tu bi se uvek moglo proširiti, istaći još nešto, ali rekla bih za početak i s obzirom na taj njegov pozamašan rad, posetioci mogu da vide sve one delatnosti, najvažnije stvari koje je Novaković dao.
Sad, bio više puta ministar,
jeste,
dva puta predsjednik vlade.
Zapravo, to kako su oni nazvali državnik, naučnik, bibliotekar, to državnik upravo to, dakle, bio je dva puta predsjednik vlade, nekoliko puta ministar prosvete, jednom unutrašnjih poslova. Čini mi se poslanik, diplomata, poslanja njegova uloga jeste potpisivanje u svojstvu Srbije potpisivanje Londonskog mira, odnosno konferencije mira u Londonu 1912-1913. godine. I on je zapravo celog svog života od ranih studentskih dana bio politički aktivan. Dakle, izložba s jedne strane prikazuje i taj njegov put, dakle, od ulaska u te sfere, politiku. Diplomatski, tako je. Tu možete vidjeti razna dokumenta, pohvale, zahvalnice koje je dobijao i kod nas i u inostranstvu. A ovo naučnik... Rekla sam, povezano je sa ovim bibliotekar. Novaković je bio upravnik Narodne biblioteke Srbije i zato i jeste izložba pre svega tamo otvorena. On je bibliotekarstvo kao nauku zapravo utemeljio i to ne samo bibliotekarstvo, nego i mnoge druge. Sa tim u vezi je i ovo naučnik. Pa su oni naveli da zapravo ne bi bilo pogrešno da se kaže da je on, osim što je bio i pisac, istoričar i književni istoričar, odnosno istoričar književnosti i bibliotekar, da je bio i arheograf, arheolog, heraldičar, muzeolog.
Sve ono što u stvari objedinjuje jedan posao u kojem se čuvanje knjiga ili papira sadrži.
Pre svega čuvanje knjiga, a opet s druge strane, dakle, istoričar književnosti. Sad kada to pomenemo, toliko tih odrednica deluje nam možda i nestvarno i nemoguće danas, a opet to jeste... S druge strane, logično, jer je on radio i stvarao polovinom 19. i početkom 20. veka, kada sve te nauke su se tek
razvijale. Bile su onako pelenama.
Tako je, a s druge strane, reč je o njegovoj ličnosti. Dakle, on je bio motivisan, zainteresovan, da to njegovo pregalaštvo od početka do kraja je, dakle, rezultiralo svim tim pomacima kod nas i što se nauke i što se državnih poslova tiče, s tim što sada je tu opet s druge strane i jedan dobar tako da kažem, spoj bio da je on svoju praksu i kao profesora u velikoj školi i potom kao bibliotekara, nekoga koji je putovao iz Srbije, koji je odlazio i bilazio druge biblioteke po stranim zemljama, mogao sve to da posle donese u svoju zemlju. Da, tako je. Tako, on je zato i kao ministar prosvete mogao da radi na reformi obrazovanja, da mnoge stvari tu pomera. Pisao je srpsku gramatiku, srpsku sintaksu, bavio se filologijom, dakle od svojih studentskih dana bio je, tako reći, đak Đure Daničića i Daničić je neko koji je u njega polagao
mnogo i očekivao, tako je, i on je ispunio.
S druge strane Aleksandar Belić, vodeći lingvista tada, a i danas najveće ime u našoj lingvistici, je za njega rekao da ono što je recimo Šafari kod Čeha ili Kopitar kod Slovenaca, da je Stojan Novaković to kod nas za našu filologiju. I to zapravo posle kad se pogleda opet šta je tu sve on pokrenuo od Leksikografskog zavoda, danas imamo Institut za srpski jezik, rad na rečniku.
I se to vidi sve na izložbi.
Da, to se vidi. Sve je posebno u centralnoj vitrini su podeljeni segmenti, dakle iz ona dela koje je on pisao, pomenuh srpska gramatika, srpska sintaksa, spisi recimo o Đuri Daničiću, potom idu njegova istoriografska dela, vrlo je važan i prevodilački rad, vrlo je važan njegov prevod Rankeove istorije, takođe istorije opšte književnosti, nekih Puškinovih dela, to se može videti, mogu se videti prevodi njegovih dela na strane jezike, još za života je bio prevođen.
Kako izgledaju te knjige? Koliko su očuvane s jedne strane, kako izgledaju, a to ću posle da pitam, u stvari na jedan način je pitanje za Slavimira, koliko si ti često u situaciji ili zainteresovan ili ono, govorio si da mi svi stojimo jedni drugima na ramenima, pogotovo kad su kreativne umetnosti, u stvari koliko je zanimljivo proučavati to kako izgleda, ajde da kažem, grafički prelom, grafički dizajn nekakvih starih knjiga, ili kada uopšte pogledaš kako se to razvijalo, ta kultura u vizualnim umetnostima, pogotovo knjizi, recimo.
Za mene je to veliko zadovoljstvo, fetiš, jedan neverovatan. Ja obožavam da ulazim u starinarnice i da gledam knjige stare, kako su rađene, i listam ih i osjećam na prstima protok vremena. A s druge strane, očigledno ubrzavanje tehnologije koje nam se desilo u zadnjih 20-30 godina od pojave ovih PC kompjutera, koje može, dakle, svako kod kuće da edituje šta god hoće, vrlo lako i jednostavno, osnove naravno, su zamenile taj jedan faktor taktilnog. Nažalost, znači, ja nisam pristalica noviteta na taj način. Volim da sam zagledan sam u budućnost, ali vrlo često volim da opipam prošlost.
I kako izgledaju, koliko su očuvane te knjige, kako tebi izgledaju u odnosu, recimo, na današnje?
Očuvane, volim ovo takođe, dakle, volim da vidim taj stari papir i taj stari otisak, način na koji su se one štampale. To je neki, ajde da kažem, povratak u prošlost ili kako su knjige izgledale. S druge strane, je zanimljivo da vi sve to možete na onim malim elektronskim uređajima da gledate i da listate, jer naravno knjige su u vitrinama, njih ne možete da opipate, ne možete da ih pogledate, ali možete njihov sadržaj da pratite putem tih elektronskih čitača. Takođe je tu, pored ovoga što sam navela, ima i jedan deo predstavljenih dela o Stojanu Novakoviću, pa već sada kad pominjemo da je to 100-godišnjica njegove smrti, tu se vidi da su objavljena dela Srpske akademije nauka i umetnosti, jer on je bio i predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, za povodom 50-godišnjice smrti, povodom 150 godina od rođenja. Rekli bismo da je to, recimo, sve, ali ne, ima i povodom 80 godina od smrti. Andrej Mitrović, istoričar, je pisao o tome.
Čuveni,
dakle, to
istoričar.
Prosto, Stojan Novaković, ne možemo reći da je zaboravljen. Jedino što se, evo, ovde i u katalogu ove izložbe, inače to da kažem, autor izložbe je Dušan Nikodijević.
On je istoričar.
Tako je, istoričar, radi naravno Narodnoj biblioteci Srbije, stručni saradnik Maša Miloradović, dizajn postavki kataloga Nikola Vukanović. Istaknuto je i u tom katalogu da je nekako Novakovićev politički rad ostao u senci njegove nauke. Rekla bih možda u poslednje vreme da, s obzirom na ono u što imam uvid, da tako je, da se menja. Prošle godine u Srpskoj književnoj zadruzi, čije je takođe on bio osnivač i predsjednik, održan je okrugli sto. Mihajlo Vojvodić je napisao knjigu o Stojanu Novakoviću u službi nacionalnih i državnih interesa. Ove godine se takođe pojavila knjiga Samo svojim putem, koju je takođe Vojvodić napisao, koja se bavi posljednjih 10 godina Novakovićevog državničkog posla. Dakle, očito da ima novih uvida. Ono što je takođe zanimljivo, kad smo pomenuli sad ove knjige, volila bih to da istaknem, odnosno prevoda njegovih knjiga na strane jezike, za života je preveden na italijanski, recimo rumunski, nemački i tako dalje. 2003. godine je preveden na japanski jezik, odnosno prevedena je njegova studija Selo. On je zapravo se bavio...
I da li je ta knjiga tamo postoji?
Jeste, i to... Zanimljivo
izgleda, kako
je zanimljivo, da, i prosto onako od udara. I
to nije pismo koje je nama blisko,
da,
u stvari.
Da, a prosto je i, osim što je važan podatak, dobro i znati da, kako su recimo na izložbi istakli, nekako to nama zaista služi na čast, da se u 21. veku ipak neko zainteresuo za nešto što je neko pisao gotovo pre jednog veka. I dakle, to su sve neke pojedinosti koje se na izložbi mogu videti, osim naravno ovih drugih radova koje je on pisao i stvarao. Pomenula bih takođe da će oni koji su zainteresovani moći će da vidi izložbu do 3. oktobra, dakle ona je otvorena mesec dana. Oni koji su zainteresovani više možda za njegov književni rad, iskoristit ću tu priliku da kažem da će u Srpskom književnom društvu biti organizovano jedno veče posvećeno njemu kao književnom istoričaru. To je takođe važno. Smatra se, on je prvi napisao celovitu, odnosno celovitiju istoriju srpske književnosti. Tako da je njegov rad u tom svakako vrlo značajan. Kao pisac nije toliko bio hvaljen ni u svoje vreme, a ni danas. Međutim, on od svojih književnih ambicija nikada nije odustao. Pisao
dobro,
je
svako od nas želi nešto, a u nečemu drugom je
bolje. Dakle, u svakom slučaju, on je prosto u svom vremenu bio polihistor. Dakle, i neko ko se bavio i koji je mogao da sprovede sve ono znanja i saznanja do kojih je dolazio i posle, dakle, kroz svoj ministarski rad, ali naravno kao naučnik. I to je ono što danas nazivamo, recimo, multidisciplinarnim. Eto. Koje je naravno drugačije nego što je bilo
dobro. Drugo je bilo i sporije vreme i nekako se drugačije živelo. Slavimire, evo kad govorimo i kad se setimo 90-ih, nju moment je bio nešto što je takođe izlazilo i sačije i sačije.
Jeste.
A rekla bih da je na neki način bio spas za ono što se zvala kulturna, mala kulturna javnost u
tim okolnostima.
U sluđenom Beogradu 90-ih.
Pa to je jedna od tih velikih vrednosti Dragana Sakana, koji je prepoznao i mogućnost da uopšte izorganizuje ekipu koja je stvarala Moment časopis u okviru SKC-a i povukuje ljude kao što su Jovan Čekić i Branko Vučićević i naravno gomila vrhunskih pisaca i mislilaca koji su mogli u to vreme, nije to bilo previše skupo, da rade intenzivno na stvaranju novog časopisa.
Taj časopis je izgledao potpuno drugačije. Mislim da je taj deo, kako ste ga vi prelamali, kakve prethodni, znači onaj normalni časopis, ili časopis Moment, nije imao te ambicije grafičkog preloma, dizajna. Da. Ovo je bio potpuni koncept. U svemu je bilo otprilike čovek se vrlo, borili su se ljudi da dođu do njega.
Jeste, mi smo, ono što ljudi zaboravljaju da je to nastalo u vreme prvo totalnog haosa ovde, krize identiteta, gubitka života, mislim, a kamoli identitet. Tako da, a u svetu se tada dešavala revolucija u pop kulturi uvođenjem grunge muzike iz Sijetla i uvođenjem vizualne estetike preko Ray Gun časopisa i Big Surf. To su magazini koje je dizajnirao David Carson.
Koji je bio u Beogradu u muzeju primenjene umetnosti kod nas.
Jeste. Mislim, to je jedna od tih časti koja me snašla sada kad imam ja izložbu tamo. I ovaj, on je, dakle, velika zvezda bio i ostao. Mi smo se svi ugledali. Jeste bio četvrti na svetu.
Da.
Ovaj, ali je, što su tome da taj dekonstruktivizam koji je gajen i u pop muzici, odnosno rock, i u tom vizualnom smislu preko tih časopisa koje je David Carson dizajnirao, mi smo pokušali da reinkarniramo to kroz naše istorijsko nasljeđe, ove te avangarde, zenitizma i tako dalje. Tako smo kombinovali Carsonovski dekonstruktivizam sa konstruktivizmom ruske ili ovdje naše avangarde istorijske. I to je zato urodilo plodom. Dobili smo silne nagrade i taj časopis je zbog toga odmah stekao neki novi identitet, neka fuzija novih tendencija svetskih i bio vrlo relevantan kad je izlazio. Nije uopšte nešto sa zakašnjenjem se dešavalo, nego i tad je moglo da se kupi Reagan magazin ovde sticam čudnih okolnosti. Ako nije mogao ovde, išli smo u Budimpeštu, sećam se da ga nabavljamo, onda mi to malo pogledamo, otvorimo. Miloš Ilić, Goran Patlih i ja smo to radili.
Goran Patlih je danas u Pragu, Češkoj, a Miloš Ilić je u Beogradu.
Da, vratio se ovde, kreativni direktor.
Imao je nedavno izložbu u podrumu, jeste, galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda.
Sad nam je vreme kad se preispitujemo šta smo do sad uradili.
I da li se kajete? Da li se kajete ili ne? Pa dobro.
To su ta pitanja.
I kako odgovaraš ti na njih?
Ne kajem se ništa. Mislim, ja baš naprotiv. Ja sam s ovom izložbom, nadam se, dokazujem da je Beograd ravnopravan sa svetom u tim nekim kreativnim dostignućima i da kogod pogleda izložbu neće mu baš biti jasno kako je to stvoreno na ovim prostorima.
Pa pisalo je NSKC u Beograd je svet.
Pa da, lepo kažu ljudi.
U prvih pet Radio Beograda 2.
Slavimir Stojanović, retrospektivna izložba Complicate Simply u Muzeju primijenjene umetnosti, 30 godine rada. Complicate Simply, dosta ono što sada radiš, što je negde izvan onoga što je advertising, je tvoja komunikacija na engleskom jeziku. Kod nas se dosta ima i reakcija kontra, znači zašto radiš na engleskom?
Pa zato što moja publika nije samo ograničena na ovde lokalno tržište ili uopšte ovaj region, nego naprotiv, ja se i bavim tematikama koje su globalne. Bavim se pojedincem koji je sluđen u današnjem svetu, gde je izgubio taj identitet koji mu je usiljen kroz novac i tržišnu ekonomiju, liberalno, da kažemo,
tržište koje smo ovako jedva dočekali. Ali onda nam se obilo nam se
oplavio. Nismo se snašli, da, ovaj, većina. A ovaj, s druge strane, to zanima me taj fenomen, šta se u njegovoj glavi dešava kad dobije informacije iz najrazličitijih uglova koje su tako neke direktivne, koje ti nešto zapovedaju, a uglavnom zapovedaju da budeš poslušan, površan i da trošiš.
I please keep distance from your hearts, molim te. Što dalje budi od onoga što je tvoje srce. Te neke ironične, rekla bih, poslovice su na prvi pogled onako kao duhovite, međutim one imaju u sebi jedno ono nekoliko slojeva, nisu baš jednostavne držati ih tako.
Pa
nisi ti ono I'm an idiot, mislim, da. Čak ti se tako izvalo. Ili uopšte ta ironični odnos prema onome svemu što je današnji svet. Kakvu reakciju nailaziš?
Pa fantastično, potpuno. Zato što to razumeju ljudi koji misle svojom glavom. I oni mi i reaguju i komuniciraju sa mnom kada vide neke od radova, pošalju mi preko Facebooka ili gde god društvenih mreža ovaj neku poruku koja mi daje snagu i energiju da nastavim to tako da komuniciram. Jer suštinski problem koji civilizacija ima je da ne zaboravili smo koristimo ogledalo, mislim. Mnogim ljudima je pokvareno ogledalo, pogotovo ljudima u vrhu civilizacije, mislim na uticajnim položajima.
Da, na uticajnim položajima.
Ovaj, i ta površnost i slika o sebi koja nije realna, u koju su mnogi poverovali, je ono što posle u nekim malim talasićima zapljuskuje onda mase i kupa ih u tom nekom prividu, a ne u stvarnosti. Tako da se ja s tim suočavam, vidim tačno gde je problem. Pogotovo sam to, time sam počeo najviše se bavim kad sam ćerku dobio. Tad sam počeo da pokušavam da utičem da se svet malo prilagodi ovaj, nekoj moje viziji.
Ne bi li to dete odraslo malo boljem svetu nego onome u kojem si ti?
To je instinktivna reakcija. Znači, nisam ja to smislio pa namerno, nego to je jednostavno sam počeo šire da gledam širu sliku. Nisam brinuo samo za sebe više.
Goran Cvetković na vezi. Gorane, dobar dan.
Dobar dan.
Šine, Milane Marković, Mala ekonomska škola Novi Sad, ispod piše Antička tragedija, danas komedija, nasilje, muzika. Ti si Šine nekoliko puta, to jest u nekoliko izvođenja gledao. Tekst ili ova drama izvođena u više verzija, ajde tako da kažem, kakva je ova sada koju si gledao u četvrtak, to je znači u petak uveče?
To je drama koja je u stvari nekako stalno se menja u svim izvođenjima. Mladi reditelj Dušan Mamula, koji je dalje još uvek student ili je na kraju studija na Umetničkoj akademiji u Novom Sadu, nekako je praktično upotrebio metod koji je s jedne strane vezan za tumačenje teksta po onome kako ga savremeni izvođač vidi, a s druge strane on je upotrebio metod Tomija Janežića da sami glumci daju nekako svoju sliku i svoju interpretaciju svog sveta i svog viđenja stvarnosti, pa onda kroz tekst. Jedna stvari otvara mnoga pitanja, jel? Jer u krajnjoj liniji tekst je napisan i to je jedno umetničko štivo koje Mira Marković, inače pesnikinja u duši i kao dramska autorka pesnikinja, ona je taj tekst dala i sada mladi glumci koji se suočavaju sa sa tim tekstom, oni su prinuđeni ipak da taj tekst kažu, a treba da ispričaju neku svoju priču. I naravno tu se otvaraju mnoge dileme u tome šta će od toga svega ispasti. U ovom katalogu je spomenuto nekoliko verzija ovog teksta koji je igran i po svetu i u Poljskoj, što ja znam, ali nije spomenuta jedna verzija koja je rađena na Primorskom letnjem festivalu u Kopru, koji je radio jedan mladi beogradski reditelj sa studentima glume u Ljubljani. I on je igrao ulogu koja je u stvari jedna od važnih uloga, jer se u komadu govori o nekoj vrsti nasilja nad drugim. A on je igrao varijantu kao nekakav stranac u Sloveniji, što je u to vreme bilo veoma škakljivo pitanje. On je igrao polusrpskom, poluslovenačkom. I tako da je ta tema raspadanja sistema, o kome je u stvari Milena i pisala, raspadanja sistema bivše Jugoslavije, raspadanja vrednosti, tada dobila jedan poseban vid koji se odnosi direktno na Sloveniju i taj poznati šovinistički duh koji je u vreme razdvajanja država vladao baš u Sloveniji. To je jako lepo tamo odjeknulo. To su mladi glumci ljubljanski jako dobro shvatili i predstava je bila nekako generacijska i puna protesta. U ovoj predstavi koju je Novi Sad dao, takođe igraju mladi ljudi i oni govore o vremenu posle raspada celog sistema. Dakle, sada taj nacionalizam koji je bio glavna tema u stvari u tekstu Milene Marković više nije glavna tema. Tema je nasilje po sebi. I sad tu naravno dolaze nove varijante i novi odnosi prema materijalu. Sad mi vidimo jedno savremeno društvo, savremene uličare, savremene mlade nasilnike, i to ima naravno i svoje dobre i svoje loše strane, jer tematska veza sa raspadom Jugoslavije je imala jednu duboku dramsku, ali i duboku istorijsku pozadinu. A u ovom slučaju mi imamo jedan, onako, moglo bi se reći, tarantinovski duh nasilja po sebi, i onda je sad pitanje dometa koliko koji glumac to uspe da izvede. U svim verzijama ovog teksta koji je izvođen, najvažnije, mislim najinteresantnija uloga je bila ta jedina ženska uloga, Rupica je njen naziv.
Ime glavnog lika, tog lika. I ime lika.
Jeste, to je ime lika. A u ovom slučaju jedna mlada glumica Nina Rukavina je jako dobro se snašla u tim, jer to je jedno 7-8 likova praktično koja taj jedan lik predstavljena se vrlo dobro snašla tu i nekako se cijela priča i vrti, faktički i jeste problem. Tako sad, to nasilje je postalo u svakom slučaju i nasilje nad ženom, ali i nasilje nad slavijima. Tu imamo taj jedan lik koji se zove Debil, koji je opet jedan tipski lik na kojem se svi iživljavaju. Interesantno je što se predstava igra pre svega na otvorenom, da se igra u dvorištu jedne srednje škole.
Da, mala ekonomska škola. To znači da će se ona tu igrati i dalje kao repertoarski?
Ne znam koliko će to moći da se zadrži s obzirom na dolaženje zime i jeseni, ali verovatno će se prebaciti negde, jer to je koprodukcija sa Zrenjaninom, Zrenjaninskim pozorištem, i ja mislim da će moći da se igra i u zatvorenom prostoru, jer on ima i dosta intimističkih scena koje su ovde imale mali problem sa čujnošću, iako je predstava bila na neki način ozvučena, ali mislim da će biti dosta igrivaju. Tako, mislim da je jedan interesantan potez ovih pozorišta velikih, Herstorskog narodnog i Toša Jovanovića iz Zrenjanina.
Da naprave ovakvu koprodukciju.
Koprodukcija, oni su još koprodukcija sa jednim akademskim pozorištem Promena, jednim relativno nezavisnim pozorištem iz Novog Sada, gde igraju glumci sa akademije i mladi glumci iz pozorišta. Mislim da je dosta hrabro da o mladom čoveku, kojome je to, ovako, tako kažem, prva velika režija, Dušanu Mamuli, daju priliku da i zajedno sa mladima uđu u jedan tako važan problem i da im daju reč nekako, da predstave svoju generaciju i to se dobro osjetilo na sceni, odnosno u publici. Publika je to jako dobro pratila. Tako da, jer, kažu se, dobra predstava ima 1000 mana, a loša predstava ima samo jednu, ne valja. Ova predstava ima dosta nedostataka, ali u svakom slučaju je jedan važan iskorak, ja mislim, i dosta dobar domet u komunikaciji sa savremenim problemima koji srećemo svaki dan oko nas, nasilje, i to je prilično uloženo truda da se nekako to dobro izrazi, da se to doživi i da se onda omogući da svako vidi sebe u tome koliko je realno i koliko je sam čovjek sposoban za to.
Hvala, Goran Cvetković, o predstavi Šine, Milene Marković u Maloj ekonomskoj školi na ovom sadu, reditelj Dušan Mamula. Slavimir Stojanović, gost, kako zovu, to znaš, te koji dolaze u Ljubljanu, u Sloveniju? Čefuri.
A Čefuri, da.
Bio si, živeo si u Ljubljani.
Jesam,
kako
godina.
Si se 8 godina, tada te se takođe sećam, to je bio negde.
Posle bombardovanja sam otišao odavde.
I čini mi se da je to bilo vreme velikog uspeha. Tada je postao Media Marketing časopis gde su u suštini pisalo o svemu što se događa u advertisingu ili u reklamnom svetu, u agencijama. I ne znam, bilo je nekoliko broja, nego godinu dana otprilike, brojevi uzastopce, svakom broju je bilo. Da li si ti prešao iz jedne u drugu, koji posao si dobio, šta radiš, šta ne radiš. Mislim, vrlo si bio cenjen, vrlo važne stvari si dobio. Nije ti bilo loše?
Nije, zato što se akumulirala ta jedna naboj kreativni i jedna suštinska nerealizovanost do kraja dok sam ovde živao i radio, zato što većina projekata za koje sam dobio nagrade po svetu u stvari nisu nikad ni naručeni od strane klijenata, nego smo ih sami inicirali i štampali ih u New Moment magazin. Tako da njihova prava vrednost i kvalitet nisu videli svetlost tržišta uopšte, tako da se ne može da se proceni. Kreativna jesu ta dela, ali ja sam tek posle u Sloveniji u stvari doživeo da to što znam da napravim doživi svoj život na tržištu. I tamo sam u stvari naučio sve što danas znam manje više. Stvarno, to je jedno realno tržište koje ima svoje mane, zato što je malo, što ima puno igrača na tržištu i tako dalje. Međutim, tamo je grafički dizajn i advertising su tekovine svakodnevice, tekovine tog društva. Utemeljeno je sve u industriji koja je drastično u boljem stanju nego naša ovde. Tako da ovde samo fali da nam je bolja industrija.
Da.
Samo to što se tiče ovog posla. Znači i samo procvetali, ima strašno puno talentovanih ljudi ovde koji grcaju u jednom vrtenju oko sobstvenog repa.
Dobro, 90. su bile godine ekonomskog prosperiteta u svetu, a kod nas su bile godine kada smo živjeli najgore moguće. Yes. To mi se čini da mi nikako ne možemo da dostignemo ni danas, s jedne strane, ali s druge strane ti si imao prilike da taj deo, možda najbolje godine kraja 20. veka, posle 60. Ipak malo drugačije proživiš nego...
Yes. Imao sam strašno puno sreće i drugo, znao sam da se namestim gde vodila me želja za dokazivanjem i onda sam video da kod Sakana može, video sam da moram da se preselim u Sloveniju posle bombardovanja jer nisam 6 meseci dobio ni jedan posao, nisam imao šta da jedem bukvalno, stvarno. Mislim, koga zanima dizajn kad ti pola grada srušeno tu, kakav crni dizajn, nažalost to još uvijek stoji tako srušeno. Ali ovaj, kad sam otišao u Sloveniju, tamo je potpuno druga scena. Odjednom vidiš tamo sve funkcioniše. Oni su bili u zaletu velikom za ulazak u Evropsku uniju, pa su 2003. ušli i to su bile najintenzivnije. Oni su tada strašno verovali u smisao svega toga. Sad je malo drugačije, oni su isto
sad
kao i mi
krize popriču,
razočarani
da.
Uopšte taj liberalni kapitalizam. Ali ovaj... ipak su neke stvari dobre napravljene u ime tog ulaska u Evropsku uniju. Sređeno je društvo kompletno u smislu država se zna šta je država, šta je pojedinac.
Kako si se rešio da vratiš?
Pa završio mi se ciklus jedan tamo, i privatni i poslovni, i bilo je samo pitanje šta dalje raditi, jer je to mala sredina ipak i nisam mogao da ukrupnjavam biznis koji sam počeo da shvatam kao biznis. Ja sam tada imao 14 zaposlenih ljudi. Znači, prešao sam u potpuno drugu kategoriju bavljenja ovim poslom, što je očigledno bilo nešto sam morao da iskusim, jer kad sam se vratio ovde, vratio sam se jer sam dobio veliki posao. Ušće Shopping Center je u stvari projekat koji je radio moja dizajn agencija, i tu je 2006. 7. i 8. izgledalo da se Beograd oporavlja i da će ta scena dobiti smisao u industriji. Međutim, onda nas je stigao talas svetske ekonomske krize, ja sam zatvorio oba dizajn studija i sad posle sam radio u agenciji Komunis 4 godine, jer sam morao da se negde u partnerski odnos neki ubacim sa još nekim koji je duže na tržištu ovde, a u međuvremenu sam u stvari osnovao porodicu ovde i zato sam se fiksirao u Beogradu. Da nemam porodicu ovde, veliko je pitanje da li bi više provodio vremena ovde.
Kada izađeš iz toga, opet govorili smo o izvan advertising sveta, pomenuli smo sada samo malo, a sad bih volila bar malo više, te projekte u kulturi, te pro bono projekte, seriju plakata za Jugoslovensko dramsko pozorište, izuzetno jednostavni plakat, izuzetno plakatski. Kad kažem plakatski, ideja plakata je da ti skrene pažnju, da ti prenese poruku i da ta poruka bude jasna, a opet nekako to mora da bude svedeno. To si negde doveo, pa mislim onako, do same ivice. Igrao si se i vrlo je, čini mi se, dobro prošlo. A ne liči ni na jedan plakat koji je ono klasičan plakat sa fotografijom iz predstave i nekim tekstom.
To je isto deo koncepta. Gorčin Stojanović, koji je umetnički direktor JDP-a, mi je dao otvorene karte, mislim, da radim šta hoću, bukvalno. Jer je znao da, ja sam mu rekao, da ako radimo, radim besplatno, samo me pustite da pomeram granice, i to će biti dobro i za pozorište u nekom smislu imidža i dobro za mene, naravno. I stvarno smo isproducirali preko 30 tih plakata u par godina. Nažalost, nije velika produkcija tih predstave, jer para nema baš. Tako da za 3 godine sam mogao i 100 plakata da uradim, su bile bolje okolnosti. Hoću kažem, a taj projekat sam konkretno shvatio kao jednu mentalnu vežbu u stvari za sebe, da vidim dokle mogu da se poguraju granice tog complicate simple metoda kojim radim, odnosno da sa što manje vizualnih formi i simbola kažem što više.
Što komplikovaniju da poruku da vide, pošalješ.
Da, na prvi pogled vide nešto, pa onda kada probaju da dešifruju, vide još stvari. I time se oni oplemene, osjećaju se dobro jer su dešifrovali nešto, uključili su mozak i ispali pametnije pred sobom i pred društvom. To je prosto psihološki efekat tih plakata.
Im korisno za tebe, im korisno za one koji dešifruju plakat.
Ali vežbica je u stvari jedna vizualna vežba koja je meni omogućila da razvijem sposobnost da mogu da plakat pre nego što počnem da ga radim, da ga kompletno imam smišljenog u glavi. Znači, to sam sebe terao i tu sam stvarno doterao dosta daleko. Znači, zažmurim i vidim plakat od najsitnijih detalja, tipografije, boja, formi i tako dalje. Ne radim čak ni skice, nego samo ga smislim u glavi, i za 15 minuta on je napravljen u Illustratoru programu. I to je ono na što sam stvarno ponosan, na brzinu kojom sam to radio.
Slobodan Mašić je na izložbi koja je otvorena u Kulturnom centru Grad, a zove se Velikani grafičkog dizajna, Savete Slobodan Mašić, i to je prva u seriji. Otprilike nešto tako rekao. On je radio, ili bar njega, ko ne zna ništa o njemu, ali zna posle, a ima više od 50 godina, recimo, pa čak i 40 i ne znam koliko, može da zna po serijama plakata za Bitev i za Fest. To otprilike govori, on ima u glavi i onda je negde nešto rešio.
Mene najviše dojmilo kad je rekao da je on poseban, bez ikakvog uvijanja, da je on poseban i da mu je pre svega drago što je to kod sebe otkrio, i da je on redak, to je rekao, redak, i da njegov rad može jako malo ljudi da shvati na pravi način, i da je na to strašno ponosan, i da mu je drago što je tu dobio privilegiju od univerzuma da to može tako. I to je stvarno tako. Kad čovjek pred kraj svoje karijere praktično sumira, na kraju se u stvari svi osjećaju tako, samo retko ko to izgovori. Ali kod njega se to vidi. On njega zanima šta drugi misle o njemu, njegovom radu. On nije autistični umetnik zagledan u svoj je ogledalo pokvareno, nego naprotiv, njega zanima. I to je suština, kad je, a on je genije čovjek, potpuni veliki moj uzor takođe, ali je... Ali ono što je najvažnije u njegovom radu, da njega zanima komunikacija, drugi ljudi, kako će da shvate, dešifruju, registruju to što je on ponudio.
S jedne strane je on vrlo važan za našu kulturu, s druge strane skoro niko ne zna o njemu, recimo na internetu, ne postoji Wikipedia, Wikipediji ne postoji neka odrednica o njemu.
On je divan, skroman čovjek.
Vrlo ga malo ljudi zna. Ja mislim da je to stvar... pred digitalnog doba.
Da, i to je.
S jedne strane, s druge strane, kod nas se opet ništa ne istorizuje, tako da smo imali neretko situaciju mladih dizajnera koji na fakultetu ne čuju ništa o onima koji su u suštini uspostavili dizajn posle drugog svetskog rata ili koji su u stvari napravili to na čemu današnji dizajn stoji. Tako mi se čini da i ova izložba jeste ono što smo izabrali u prvih pet, nešto što je vrlo važno u kulturnom centru grada. To bi trebalo recimo da bude u nekom izložbenom ili muzejskom prostoru.
Absolutno.
A Kulturni centar grad je recimo krenuo projekat koji je posao drugih, što je na čast Kulturnom centru grad.
Yes.
Ljubomila Stratimirović, umetnička direktorka i autorka projekta Borutfield, je u stvari kustos cela ovog, jer će svake godine da izađe po jedna izložba naših još živih autora. Mm-hmm. Bio si na tom otvaranju i video si i čuo si i ajde, ako ti sad možeš da se možda prisetiš, gdje si ti zapamtio te Bitefove plakate?
Apsolutno, pa to je za mene bilo, ti plakati su mi omogućili, jer oni su vrlo specifični po svom i obliku i dizajnu, horizontalni su recimo uglavnom.
Sa helvetikom, što je bilo tada čisto. Potpuno.
Da, jedan uticaj potpuno drugog estetskog koda koji nije bio lokalni. Izgledalo je kao da neko iz inostranstva radi te plakate. Švajcarski je došli majstori i rade plakate za Bitef. Ja sam tako stvarno mislio dugo godina, jer sam bio baš klinac kad je to bilo u najjačem procvatu. A poslije kad sam počeo se baviti time, sam saznao za Slobodana Mašića. I shvatio da taj jezik koji on ima i ta pročišćenost tipografska, u stvari snažna grafička ideja koja je interpretirana nekad kroz fotografiju, nekad kroz čist grafizam, to je to što ja dan danas pokušavam da u stvari iskopiram na neki način.
A ti si također radio plakate za Bitef?
Jesam, radio sam onaj sa dva krastavca.
Da, pošto, 31. Bitef.
Pošto je te godine, 97. Bavili su se fenomenom uticaja homoseksualnosti na pozorišnu umetnost u svetskim razmerama, i zvao se Nove surovosti, nove nežnosti. Onda sam stavio dva krastavca probušena šafovima nekim, vezana zajedno. Znači, bolna ljubav istog pola.
I kako su reagovali?
Pa super, naravno. Što imaju mozak, ti koji su shvatili. Kažem, mene zanimaju ljudi koji ne žive sa površine, nego svi koji su spremni da zarone i da žive unutra, a ne spolja.
Dosta se ti moraš baviti tipografijom, onome što radiš. Kad sam malo prepomenula helvetiku, to je pismo, to je jedno od mnogih pisama. Danas je ta helvetika nešto što je jako uobičajeno, u svoje vreme ona nije bila i ona je obeležila, čini mi se, jednu epohu, jedno vreme. Kada pogledate, u to vreme su valjda svi samo helvetikom radili sve što je grafički. Ali kako se ti nosiš sada sa velikim brojem raznih tipova pisama? Kako to primenjuješ? Ono što je Carson, pa kad si ga malo prepomenuo, on je uveo nešto potpuno drugačije. To je bilo negde, čak u nekom trenutku možda se nazove i nečitljivim časopisima. I gde je sada posle toga bio i, ne znam, Dejan Kršić koji je radio Argzin, koji je, ali izaći, to je boriti se sa tom ili izboriti se sa tim što su i naše avangarde i opet dovesti do toga da taj tekst bude čitljiv i lako komunikativan. Kako se nosiš sa tim? Kako...
Pa nije jednostavno, moram da priznam, ali najviše eksperimentišem sa tipografijom kada imam projekte vezane za, za ne, dakle, kulturu i kataloge ili knjige kada radim. Toga radim sve manje, moram da priznam, jer je jednostavno jako težak i mukotrpan posao, a slabo je plaćen baš. Mislim, jednostavno je to, ne isplati se da potrošiš mjesec dana na jednoj, na jednom katalogu i da dobiješ kikiriki na kraju. Tako da to je jedan od razloga, jer radim i projekte koji su u nekom smislu šire važnosti društvene, ovaj, značajniji u smislu radim za velike klijente ovde po regionu i onda imam tu neku odgovornost da za, pokušavam da uvedem te neke, a kad smo već kod tipografije, tipografske trendove i novitete kroz te projekte, onda tu mogu da se, kako bih rekao, poigram malo u cilju komunikacije opet kao servisa velikih klijenata. Ali suština je da sam ja našao svoje fontove koji mi meni lično odgovaraju i kojih se držim i ne menjam tu mnogo. Ne ubacujem peti font, imam četiri fonta koje volim. I
na kraju krajeva prepoznatljiv si po njima čak.
Pa da, kad je u pitanju, ja ih stvarno stavljam kao neutralan element na, na svojim, pogotovo plakatima za pozorište. Oni su, tu su samo neka vizualna poštapalica da sve to stoji u jednom urednom farmaceutskom organizovanom prostoru, a da u stvari dođe do izražaja grafizam i ta ideja koja se nalazi na samom plakatu.
Marea, mamma ad ogni stone ed ogni viento, e più che la vita non si trova più bella scuola, Maria lo rebendo da. Quando ha ragione vinta sola dalla forza, tanto una rega che dolore sci mi dà, e l'ho miso qui porta nudore e violenza, Maria nimun li parerà.
Sati 23 minute, emisiju Prvih pet, Slavimir Stojanović gost, Rada Leposević uđe u studiju. Govorit ćemo o Direru, malo pre smo govorili o velikanima grafičkog dizajna, Saveti Slobodan Mašić u Kulturnom centru Grad, izložba koja je otvorena 31. augusta, trajeće do 11. septembra, ali bit će tu još mnogo, pre svega će doći na mrežu Mašići, tako da će oni koji ne znaju ništa o tome da, zahvaljujući ovim istraživanjima koje idu negde u ofu i iza izložbe i radionicama, će se negde skupiti dokumentacija za te velikane našeg grafičkog dizajna. Kada pominjem velikane grafičkog dizajna, Direr je velikan, da, u svakom grafike, pogledu, da. Grafike renesansno, renesansa u Nemačkoj onog vremena i ono što sve može da se pročita za njega, pa čak i u
ili
Konaku Knegini Ljubice.
Ili čak, ajde da kažemo, internacionalna renesansa,
da.
Dakle.
Može se pročitati da je bio okrenut novim stvarima, da je prihvatao nove tehnologije. Znači, nije novo bio toga, okrenut da. Samo prošlosti.
Ja sam razgovarao i taj razgovor je bio emitovan u Zlatnom presjeku sad u prošlu sredu sa Danijelom Vanušić, koja je istoričarka umetnosti i kustoskinja Muzeja grada Beograda, pa je kao spoljni kustos zadužena da bude kustoskinja i ove izložbe.
Koja dolazi iz Košica.
Jeste, jeste. Nego, hteo sam da se referišem na ovo. Dakle, ona je dakako morala da se pozabavi nekoliko meseci samim Direrom, pa je pročitala sve nove knjige i tako dalje. Ima tu novih interpretacija. I broj ponavljanja toga, on je prvi, on je prvi, on je prvi uočio vrednost grafike, on je prvi shvatio šta
štampa
znači zaštitni znak, on je prvi koji se borio za status umetnika, štampu i tako dalje. Dakle, pa, kaže Danijela, ako bi to sad u neki tekst unela, pa jednom on je prvi, pa drugi put, on je, onda bi svaki lektor to ispravio. Dakle, teško je o Direru govoriti, a da se ne govori to.
Prvi.
A ova izložba nije prva Direrova izložba u Beogradu, mada mnogi misle da jeste. Jedna je bila
1997.
godine i to je bila izložba u galeriji Sanu. To je urađeno sa Goethe institutom i bilo je izloženo 59 otisaka koji su urađeni sa, da kako, originalnih matrica 1939. godine. Gordana Harašić je tada bila kustoskinja u galeriji Sanu i ona je bila kustoskinja i te izložbe i tu je napisano, odnosno napravljen je katalog jedan koji može u nekim bibliotekama da se pronađe, dakle, sa tekstom o Direru i tako dalje. A negde 80. godina, ali to je sad mnogo tajanstvenije, 80. godina bila je jedna druga izložba na kojoj je otprilike 50-ak otisaka Direrovih bilo izloženo. To je recimo bilo 83. 84. i na nekim tekstovima na internetu naći ćete da Narodni muzej u Beogradu posjeduje zbirku od 49 otisaka Direrovih. Međutim, nećete moći da nađete detaljnije podatke, dakle, koji su to otisci, odakle su i tako dalje. I ista Danijela Vanušić, koja se, dakle, raspitivala o tome, ona je došla do nekih podataka da je 83. ili 4. Drezdenska pinakoteka poklonila Narodnom muzeju. Biće da je bila neka izložba tada u Beogradu. nečega što Pinakoteka u Drezdenu posjeduje i tada je poklonjeno, dakle, to su sve originali, to je sad ta
pjeta. I sad reč originali, kada se koristi u grafici, je nešto malo drugačije, znači te originalne ploče, original, ako ćemo iskreno, to je onda ploče koje se, znači grafika ima tiraž, pa se sada tiraži računaju kao...
Da.
Na neki način i sada je da li prvi, drugi, treći, da li je za živote ili...
Ali evo recimo ovo što je Goethe institut napravio, 97. tih 59 otisaka iz 39. to se smatra originalima, zato što su korišćene originalne matrice drvene i tako dalje. Reč je bilo o drvorezima i Direr je najčešće vezan za drvoreze. Ova izložba, to si ti pokušala da kažeš pa sam te prekinuo, ona je iz Istočno-slovačkog muzeja u Košicama. Njen autor je Ivan Havlice, čovjek koji je toliko stidljiv da nije dao ni jednu izjavu za novine. Sada boravio je u Beogradu, on je napravio tekst jedan za katalog, taj katalog je ovdje kod nas preveden i na engleski i na srpski jezik, dakle postoje dve varijante i dat je popis svih tih radova, a radova ima dakle 138.
Veoma mali broj radova je u stvari, ako se to gleda, treba pročitati da su to i sledbenici, znači nije samo Direr.
Nisu baš ni sledbenici, to su dakle,
tako
ljudi
se zove.
Iz tog vremenskog kruga.
To su savremenici,
ako
možda čak
baš
pre.
Tražimo na samoj izložbi radove Direra, naći ćemo ih 20 i plus recimo nešto što je radio u paru za tu čuvenu triumfalnu povorku cara Maksimilijana I. Dakle, sa jednim umetnikom čiju ime na nemačkom neću ni pokušavati da izgovorim. Dakle, nema puno. 20, od tih 138 listova, 22 su Direrova. A ostalo su umetnici, aj sad da pokušam da ih pročitam, čuveni Martin Schongauer. On je, dakle, umetnik, grafičar koji se pre Direra smatrao najvećim svetskim grafičarom. Dakle, pa su tu onda Heinrich Aldegrefer, pa Albert Altdorfer, također veliki, veliki poznato ime, Luka Kranach.
Koji je poznat ime, da, to je čak i onako.
Onda Marc Antonio Raimondi, Antonio Salamanca i tako dalje. I to je sad konfigurisano, izložba se zove, evo da budem precizan potpuno, Albrecht Dürer i njegovi savremenici, to je jedan deo izložbe. Drugi je triumfalna povorka cara Maksimilijana I. E sad, ovo drugo je dosta zanimljivo. Dakle, i kada uđete, inače izložba je u Konaku knjiginje Ljubice u podrumu dole, i kad uđete na samu izložbu, prvo nailazite na triumfalnu povorku cara Maksimilijana I. I tu su 44 kompozicije koje su urađene za to. Inače, 139 ukupno je tih grafika i kažu da je Maksimilijan I., a on je bio car Svetog Rimskog carstva negde početkom 16. veka, dakle Habsburgovac koji je bio vrlo važan za tu dinastiju i tako dalje. E, dakle, ti radovi su činili jedan friz koji bio je dugačak 54 metara.
U stvari, povorka nije ni postojala u stvarnosti, on imao dovoljno novaca, ali je rešio da umetnike angažuje, da oni naprave sliku te povorke. On je vrlo dobro umeo da misli, rekla jest, bih.
Ono što će biti zanimljivo, a to su verovatno posetioci već uočili, dakle, postoje praznine na nekim listovima, dakle, frejmovi, ramovi, u kojima crni. Dakle, to je bilo predviđeno, pošto je Maksimilijan mislio da te frizove izlaže u raznim gradskim kućama na raznim mestima, tako da bi se na tim mestima, na tim praznim sada,
koji sad izgledaju kao ekranice,
jeste,
da,
tu bi se uneo tekst koji ima veze sa tim objektom gde je ta izložba napravljena. Dakle, vidjet ćemo nekoliko tih mitskih radova samoga Albrechta Dürera, to je njegov čuveni nosorog. E sad da kažem, dakle, i taj nosorog i ovo što ćemo vidjeti, dakle, kad uđemo, što se vidi tamo na toj izložbi, dakle, to pokazuje šta je bio svetonazor, koliko su ti ljudi 16. veka pre toga, dakle, i 15. u Italiji pre svega i tako da, koliko su proširivali svoje vidokruge. Taj nosorog ima veze sa novim otkrićima, dakle i Afrika je nešto što je vrlo interesantno. U toj triumfalnoj povorci
ima ljudi iz potpuno drugih zemalja, da.
Afrička plemena i tako dalje. Pa na kraju setimo se 1492. Amerika je otkrivena i tako dalje. To je sve bilo novo. Kod Dürera čuvena stvar bila i to da je on se zanimao za prirodu, on je do krajnjeg minucioznog odnosa prema recimo Vlati trave prema, dakle, čuven je njegov akvarel Zeca i tako dalje. Dakle, imao je to, te neke radove koji su upućivali na to da se čovjek zanimao za suštinu sveta. Njegova čuvena Melanholija, da kako nije ovdje izložena, jeste druga jedna, to je Vitez, đavo i smrt. I te dve, Nosorog i Vitez, đavo i smrt, su na centralnom mestu. Preostalih 18, dakle, njegovih direktnih otisaka su iz raznih mapa, Pasija Svetog Jovana, život Device Marije i tako dalje. I tu su komadi koji su vrlo interesantni i zanimljivi.
Dakle, ono što bih ja predložila ko ode da vidim, a recimo nije iz sveta istorije umetnosti ili umetnosti, da proba da nađe gde su ti njegovi potpisi. Jer ti potpisi nisu klasični potpis ispod grafike, nego morate malo da ga jurite. On je negde ukomponovan u samu kompoziciju i nalazi se na vrlo različitim mestima. Nekad vam treba malo i vremena da to pronađete. Mislim da na dve grafike nisam našla. Da. Možda zato što je jedan deo ili je nešto manje ostalo. Zanimljivo je u stvari videti koliko je sveta bilo, a negde bih rekla da ipak...
Ima tu nekih protivrečnosti. Recimo, Siniša Mali, gradonačelnik Beograda, on je otvorio tu izložbu i rekao je da je ovom izložbom, dakle, Beograd se vraća na svetsku mapu umetničku i tako dalje, a opet, dakle, u Narodnom muzeju imamo tih 49 otisaka.
I niko da ih izloži, recimo.
Dakle, i pitao sam Danijelu Vanošić da li je postojao pokušaj da se eventualno animiraju ljudi iz Narodnog muzeja pa da se napravi i izložba onoga što oni imaju. Međutim, to izgleda nemoguće kod nas. Obično ljudi iz jedne institucije kažu pa šta, neće oni valjda da nam određuju šta ćemo mi da radimo i tako dalje. Ta saradnja ne postoji i to je dosta loše za široku javnost. Dakle, ima tu još nekoliko tih protivrečnosti, ako je već Siniša Mali rekao da je ovim Beograd se vratio na svetsku mapu. Dakle, pitanje je zašto je on, verovatno i on je odlučivao o tome da se nekako uguši Oktobarski salon koji je držao Beograd godišnje na svetskoj mapi, sad bi trebalo Oktobarski salon da bude svake dve godine. To, dakle, za to, za činjenicu da je Beograd jeste ili nije na svetskoj mapi, nije dobro. Tako da ima tu nekih tako protivrečnosti. Sama izložba je, recimo, dobro opremljena. Ja ne bih nikad stavio taj srednjovekovni oklop koji tamo stoji. On konotira nešto što bi bila prošlost onog vremena.
A oni su gledali u budućnost.
Trebalo je tu izložiti nešto iz 16. Ako ima to Muzej grada Beograda, neku odeću, građansku odeću iz 16. veka. Čuveni su i autoportreti. Jedan autoportret Dirarov je u kožuhu, pa neki kožuh je mogao da bude nađen i tako dalje. Što bi, dakle, ta ratnička tema, ona je prisutna, naročito u trijumfalnoj povorci cara Maksimilijana, ali mislim da je nije trebalo dodatno procrtati.
Ali ona je, čini mi se, potpuno nakićena. Ona je puna nečega što su ukrasi. Mnogo je manje ratnička, a više je dekorativna u celoj
da,
toj
to je, priči. Da, to je više kao parada. Jedna,
to je jedna parada trajnika. Gde imate i slonovi, različite životinje. Sve životinje su jako ukrašene. Vi tako ne idete u rat. Vi tako paradirate kada ste... Ta logika cara Maksimilijana, znači ne postoji povorka, ali je postoji u grafici nešto što čini mi se ima veze sa advertisingom. Slavim
PR
čovjek je sasvim dobro razumeo stvari. Koliko je grafika ili uopšte grafičke komunikacije, ali koliko si ti kroz proučavanje grafike, ja znam da si mislim ulazi u to, i čak se i sada negde imaš vrlo jak grafizam u onome što ti radiš.
Pa na fakultetu sam bio i uzeo sam jednom izborni predmet, jednu celu godinu sam grafiku imao, baš ne samo grafičke komunikacije i dizajn, nego čistu likovnu grafiku, i tu sam video kolika je snaga tog repetitivnog grafizma, da šta sve može se raditi. Tamo smo naravno učili da koristimo te razne tehnike, akvatintusovu iglu, i u tome sam se, ne samo da sam se snašao, nego mislio sam da ću se time baviti. Baš nekako linorez mi je strašno ležao i drvorez.
Pa koristiš ti to? Vidi se to sad kod tebe.
Pa koristim efekat.
Da, dobro. Ne koristiš linorez sigurno, da. Ali se ima nešto što liči, što podsjeća, ili na kraju krajeva ima, ono, stoji na ramenima, kako kažem.
Da.
Pre nego što je Rade ušao, kome kažem hvala, ali sedi u studiju. Rekla sam da ćete pitati za jedan plakat rođeni Jugoslavi. Mi smo se za nas sve važi ovaj plakat. Rođeni u Jugoslaviji.
Da. To je predstava Dino Mustafića koji je režirao u JDP-u i naravno Srce Parovića, predstava koja se bavi gubitkom identiteta i veze sa državom u kojoj si odrasto formiran, stasao i potrazi za tim istim identitetom. Ono što sam ja likovno mogao da uradim je da simbolički sklonim sa zastave Jugoslavije, da umaknem zvezdu, ali sam ostavio tragove, špiceve koje je zvezda ostavila u crvenom i plavom polju. I to je od plakata, što ako pričamo o Complicate Simply metodu rada, na taj sam apsolutno najponosniji, zato što ima još taj dodatnu emotivnu notu koja mene svaki put se poprilično uzbudim kad vidim taj plakat i setim se predstave gde sam morao dva paketa maramica da podržim. Mislim, ne samo ja, nego cela publika. Divna je predstava i nema negativan aspekt. Nemaš osjećaj da sad živimo u nekoj vremenskoj kapsuli u prošlosti i sa setom se sećamo kako je bilo bolje nešto. Ne, naprotiv, ja uopšte nisam to tako doživio. Nego je katarzična predstava, je da shvatiš da je dobro, da znaš odakle su ti koreni i da sa tim stavom odlučno i ponosno ideš dalje.
Malo pre smo govorili, Rade nije bio u studiju o New Momentu. Rade je jedan od autora New Momenta sa Dada Klipingom. Pa dobro, mislim, to je nešto što je opet i taj Dada Kliping i ta naša avangarda i ono što je bilo u suštini pomešano sve zajedno govori o tome da mi imamo nekakvu tradiciju koju svako malo zaboravlja.
Pa da, tu ne radimo posao, ali to je sve...
Nije tradicija samo freski i manastiri, reći.
Ali to je suštinski problem konstantnog diskontinuiteta. Mi taman dođemo do predvrh planine sa tim kamenom koji guramo uzbrdo oko Sizif i taj se kamen iz nekog istorijskog razloga skotrlja, izmakne nam kontroli i padne ponovo u dolinu. I stalno počinjanje iz početka. I samim tim na tom putu i tom procesu vraćanja na početak zaboravljamo da to je isto ovo što sam rekao za Jugoslaviju. I to je bilo sigurno dobrih stvari. Kao što je zenitizam Ljubomir Micić i to što je bio, kako bih rekao, svetsko nasleđe, a nekako obojeno lokalnim tim, kako oni bojama nazivaju, da barbarogeniji, to je nešto s čime svako ko se malo pozabavi tom istorijom može da se identifikuje lokalno. Ova zemlja i ova sredina je prepuna tih barbarogenija koji samo nemaju utemeljenje u industriji, ali u kulturi ga imaju. Ali retke su izložbe koje to mogu da dokažu, zato što nemamo kritičare koji se intenzivno bave tim, jer nema generalne neke ambicije i koncepta da se promoviše vrednost kulturna ovog naše sredine.
Nedavno je na socijalnim mrežama Mirko Ilić intenzivno pisao o tome kako je MoMA otkupila dosta radova naših autora, pa i njegovih iz 80-ih godina. Negde je bio otprilike malo i razočaran što niko nije reagovao na to. MoMA je Museum of Modern Art i vrlo važna institucija koja otprilike, da li ona sada otkriva ono što se dešavalo u nekadašnjoj Jugoslaviji 80-ih, jer nisu to samo otkupljeni radovi Mirka Ilića, ali su i njegovi i nešto što on radi da negde stoji na tome da što više pokaže šta je ovde bilo. Ali imati nešto iz nekadašnje Jugoslavije što je bilo 80-ih i to su uglavnom omoti ploča i Novi kvadrat govori o tome da se ima na čemu stajati ili negde kada si ti počinjao, rekla bih da si imao čega da učiš.
Jeste, Mirko je bio velika zvezda. Dušan Petričić takođe sa svojim ilustracijama za Duško Radovića ili Rašumovića. To su stvari koje su obeležile moje detinjstvo i naravno ja sam teo isto kao i oni. Znači, prosto rečeno, probudila mi se ta klica kompetitivnosti da vidim kako ću jednog dana možda imati sreće da ih dostignem na neki način. Pa ova scena da sam na otvaranju dok sam držao govor video tamo Petričića i Vlahovića da stoje ispred mojih radova i vrlo pomno posmatraju. Ja sam malo mi falio da se rasplačem, pošto je to kruna moje karijere. Sam to hteo da vidim. Jer oni nisu baš mnogo gledali šta ja radim, niti sam ja ganjao.
Da je... Ili ti misliš da oni nisu gledali šta ti radiš?
Nisam imao osjećaj da imaju uvid baš takav kakav su ispoljili kad sam im poklonio monografiju. Bio sam strašno ponosan.
Slavimir Stojanović, evo, završava se emisija, imamo još negde desetak minuta sa sve muzikom i odjevom. Nismo u stvari govorili o onome što sad kaže, kad si došao do retrospektivne izložbe, koju recimo mnogi umetnici u tvojim godinama se još uvijek nazivaju mladim. Se baviš ili kakav ti je odnos prema onome što je obrazovanje ili kako drugima koji tek treba da ovo budu što si ti ispričati priču o grafičkom, vizualnim komunikacijama, grafičkom dizajnu, tvom iskustvu?
Pa sve više imam prilike da predajem, ne samo ovde u regionu, nego i po svetu, zovu me na ove kongrese razne. Ove, ima ih dosta i to me čini, naravno, to veliki je to jedan satisfakcija i čast da, kad te pozovu. Međutim, ono što bi... čemu ću težiti sigurno u daljem nastavku karijere da se posvetim nekom konkretnijem edukativnom, kontinuiranom radu. Dakle, verovatno ću negde biti profesor, ako me niko ne pozove, napravit ću svoju dizajn akademiju. Futro.
Pitao malo pre, Rade, šta je futro, pa sad reci šta je futro. Futro. Pošto se iza tvog imena stoji Slavimir Stojanović Futro.
Da, futro je moj brend, mislim, gde proizvodim majice, kape, torbe i tako dalje. Skromno, nepretenciozno, ali za ljude koji opet imaju zajedničke neke stavove.
I kako se to zove, šta znači?
Futro znači future retro, znači negde između prošlosti i budućnosti, odnosno sada, život u sadašnjem momentu. I to ima filozofsku, dakle, podlogu u ideji da stvarno treba uživati u momentu, a ne u nekim projekcijama budućnosti.
Ono što za tebe važi, a negde te baš lično znam od početaka tvojih, pa da ti si imao strašno mnogo različitih uloga. U vrlo različitim svetovima si živeo, vrlo različitim stvarima si se bavio i negde možeš da, recimo, ima ljudi koji preziru ono slavu i, ne znam, bogatstvo, ti si to imao, pa si to ostavio, pa si putovao po svetu, pa si se vratio, pa si radio u agenciji, pa si ostavio, pa si sad slobodan umetnik, verovatno ćeš još ko zna šta biti. Kako menjaš te svoje uloge? Kako se ti, poznat si, mogao si da budeš fudbaler, jako dobro igraš, Zvezda disko kluba. Da. Mislim, imaš silne uloge u svom životu koje negde idu paralelno kroz tvoj život, ne ubijaju jedna drugu. Da. S jedne strane, s druge strane, stvarno si menjao scene, uslove, živote, načine života.
Pa jesam, brzo mi se, zasitim se brzo određenih uloga i gledam gde god mogu još da ispoljim to što očigledno sam predodređen, rođen sam za komunikaciju, za izbacivanje iz sebe nekih stvari za koje sam sposoban da je uopšte izbacim. Znači, to sam od najranijeg detinjstva osetio i strašno su mi bitni ljudi s kojima to komuniciram. Da li to, bukvalno, da li je fudbal ili ples u diskoteci ili kod kuće pred ogledalom, potpuno je ista vrsta energije koja u sebi sadrži u stvari želju za jednim dokazivanjem i razmenom te energije. To jednostavno, ja volim sve to oko sebe. Naravno, nema uvek lepu svoju stranu, ali zadovoljan sam što imam priliku da ovom postojanju u ovom trenutku mogu da na više načina ispoljem svoj duh.
Kao klinac si dobio nagrade u Njujorku, a kažeš da ti je jedna od najvažnijih stvari retrospektivna izložba u muzeju primenjene. Ima li to veze sa onim biti prorok u svom selu?
Pa, verovatno, ali mi nemamo važniju instituciju za grafički dizajn i vizualne komunikacije od muzeja primenjenih umetnosti. Imamo sklonost da ni podaštavamo institucije su sistema, pogotovo u domenu kulture, jer tu se zna da rade ljudi za jako malo para, na ivici egzistencije i da država jako malo
plaća. Da ne zanima, evo dva muzeja još nikako da nam dođe.
Da. Mislim, živimo u takvom okruženju ne sad samo, nego živimo 25 godina tako, a možda i celih ovih 30 koliko se bavim tim. A kad sam počinjao, ljudi iz kulture su bili uzori mnogo veći nego političari. Političar nisi znao ko je ko uopšte. A sada je to potpuno se zamenile uloge. Naravno, to je isto očigledno tekovina koja nije samo lokalna ovde, nego je svuda se dešava, ali ta činjenica da je aura skinuta sa umetnika, sa ljudi koji svoj duh izbacuju pred svet i trebalo bi da oplemenjuju, oni su prestali da budu važni. Važnije je ko je sposoban da prevari neko. Mislim, to je jedno okruženje, nažalost, koje decenijama dominira. A u stvari, ono što preživljava na kraju i što pobedi, uvek na kraju pobedi, to dobro, taj duh koji ne može da se ukine. Jer će preživeti sigurno filmovi i knjige Dušana Kovačevića.
Ali i Duška Radovića.
I Radovića i tako. To preživljava. Znači, duh preživljava to gde su stavili sebe, svoj talent, u funkciju razmene te energije. To je ono što je važno i treba stalno imati to u vidu. Ne može da se živi na blatnjavoj plaži izmišljenog tropskog ostrva na reality televiziji. Ne može tamo. Niko ne živi tamo.
Ali mi imamo najviše sada komercijalnih radija ili televizija. Jedino što ostade je javni servis na kojem imaš dva sata da pričaš o tome. Nigde ne bi mogao.
Da, znam.
Mislim, dva sata.
Sreća, živa da ima bar ovo. Hvala na tome.
Ja tebi htedog da kažem hvala, ti je bilo teško.
Nije, uživao sam kao i uvijek ovdje.
Slušamo muziku i da ovdje. Kao što rekao, gost je bio emisiju Prvih pet, grafički dizajner Slavimir Stojanović. On ima retrospektivnu izložbu Complicate Simple u Muzeju primijenjene umjetnosti i obeležio je 30 godina rada. Muzika Tanja Kosanović, ton Ivana Marković, organizacija Verica Gajević. Govorili smo o Pančevo film festivalu, o izložbi Stoje Novaković, državnik, naučnik i bibliotekar, o predstavi Šine Milene Marković u Novom Sadu, Albertu Diereru i njegovim savremenicima i o izložbi Velikani grafičkog dizajna Saveta Slobodan Mašić u Kulturnom centru Grad. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji i do slušanja.